Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Давным-давно жил-был на свете король. И он так любил пробираться, что тратил на новую одежду все свои гроши. Парады, театры, прогулки его цікавили только тем, что можно было лишний раз показаться у новым уборы. На каждую годину дня был у его особный убор. У столицы того короля жилося вельми весело. Амаль штодня туди наведваліся замежныя гості. І вось аднаго разу прыехалі два ашуканцы. Яны выдалі сябе за ткачоў і сказалі, што могуць вырабіць такую цудоўную тканіну, якой не ведаў яшчэ свет. Нібыта яна, апроч незвычайных малюнкаў і расфарбовак, робіцца нябачнай для кожнага, хто не на сваім месцы або безнадзейна дурны. Каралю спадабалася прапанова ашуканцаў. Ён прыняў іх, даў багата грошай, загадаў тут жа ўзяцца за справу. Падумаў кароль: «Вось, гэта будзе ўбор. Адразу даведаюся, хто з маіх саноўнікаў не на сваім месцы, хто з іх разумна, хто дурань». Самазванцы майстры паставілі два ткацкія станкі і пачалі рабіць выгляд, што рупліва працуюць. А на станках, каб вы ведалі, ніякай пражы не было. Хаця яны і патрабавалі для працы найтанчэйшага шоўку і найчысцейшага золата. Усё гэта хавалі ў кішэні, а самі праседжвалі за пустымі станкамі з ранку да ночы. Каралю вельмі хацелася паглядзець, якая ж тканіна атрымліваецца ў майстроў. Але ён прыгадаў пра яе чароўныя якасці і вырашыў праверыць свайго старога міністра. Падумаў пра гэтым: «Міністр разумны, з годнасцю займае сваё месца. Ён добра разгледзіць тую тканіну». І вось стары міністр увайшоў у залу, у якой за пустымі станкамі сядзелі ашуканцы.
«Боже, помилуй!»
подумав міністр. Я нічого не бачу. Але услых не адважыўся сказаць такое. Ашуканцы паважліва папрасілі яго падысці бліжэй да станка і сказаць, як яму падабаюцца ўзор і фарбы тканіны. Бедны міністр, як не ўзіраўся, нічога не бачыў. Ды і бачыць не мог. І зноў падумаў. Божа, няўжо я такі дурны? Ратуй Божа, каб ніхто пра гэта не даведаўся. Не, нельга прызнавацца, што я не бачу тканіны. «Што ж вы нічога не гаворыце нам?» – спытаў адзін з ткачоў. «О, гэта вельмі міла!» – адказаў міністр. «Які ўзор! Якія фарбы! Так-так! Я паведамлю каралю, што мне надзвычай спадабалася ваша праца!» «Рады старацца!» – сказалі ашуканцы. І яны сапраўды стараліся. Пачалі патрабаваць яшчэ больш грошай, шоўку, золата. Забіралі сабе ўсё, а каля пустых станкоў сядзелі толькі для выгляду. Паслаў кароль да ткачоў свайго новага саноўніка. Даручаў яму паглядзець, ці хутка будзе закончана праца. З ім, прыстойным служкам караля, адбылося тое, што і з старым міністрам. Ашуканцы абвялі і яго вакол пальца. І ён давёў каралю, што вельмі чароўную тканіну вырабляюць ткачы. Хутка увесь горад загаварыў пра таямнічую тканіну, з якой будзе зроблены новы каралеўскі ўбор. Тут ужо і самому каралю закарцела зірнуць на дзіва. З цэлай світай прыдворных ён заявіўся ў майстэрню да хітрых ашуканцаў. «Цуд! Ці не праўда?» – закрычалі пабываўшыя ўжо тут чыноўнікі. «Які малюнак, а фарбы?» І яны паказвалі пальцамі на пустыя станкі, як бы самі бачылі там нешта. «Што за глупства?» – падумаў кароль. «Я нічога не бачу. Неверагодна, няўжо я такі бязглузны, як мае міністры? Тады не быць мне каралём. О, гэта горш за ўсё!» «О, вельмі, вельмі міла!» – сказаў урэшце кароль. «Я ухваляю!» І ён задаволена пахітваў галавой, разглядваючы пустыя станкі. Не хацеў прызнацца, што не бачыць таго, што бачаць яго міністры. Тут ужо і світа караля ў адзін голас пачала паўтараць. «Вельмі, вельмі міла! Зрабіце, ваша вялікасць, з гэтай тканіны касцюм для бліжэйшай урачыстай працэсіі!» Усе былі ў такім захапленні, што кароль раздобрыўся і ўзнагародзіў ашуканцаў рыцарскімі крыжамі і падаў ім званне прыдворных ткачоў. Усю ноч напярэдадні ўрачыстасці прасядзілі ашуканцы ў майстэрні. Спалілі больш за 16 свечак. Усе верылі, што ткачы рыхтуюць новае адзенне каралю. Урэшце яны аб'явілі. «Гатова!» Кароль у суправаджэнні світы сам завітаў у майстэрню. Ашуканцы прадставілі яму нябачны ўбор, хлусліва прыгаворвалі. «Вось гэта штаны, гэта камізэлька, а во кафтан. Усё цуд, лёгкае, што павуцінка і не адчуеце на целе. У гэтым і хараство». «Так-так», – паўтаралі прыдворныя, хаця нічога не бачылі і бачыць не маглі. «А цяпер, ваша каралеўская вялікасць, зрабіце ласку, скіньце з сябе ўсе адзежкі і станьце перад вялікім люстэркам. Мы адзенем вас». Кароль раздзеўся дагала. Ашуканцы ўзяліся прыбіраць яго. Рабілі выгляд, нібыта адзяваюць на яго каралеўскую мантію. Быццам нешта прымацоўвалі ў плячах, на таліі, а кароль паварочваўся перад люстэркам ва ўсе бакі. «Божа, як усё падыходзіць, як цудоўна сядзіць на каралю новы ўбор!» – шапталіся прыдворныя. Ніхто не асмелюваўся сказаць праўду. У такім новым адзенні кароль выйшаў на вуліцу. Слугі, якія заўсёды насілі шлейф каралеўскай мантыі і цяпер як бы неслі яе, усе людзі, як убачылі караля, загаварылі. «Ах, якое прыгожае новае адзенне ў караля! Як добра сядзіць на ім! Якая шыкоўная мантія!» Ніхто не прызнаўся, што нічога не бачыць. Ніхто не хацеў прызнацца, што ён дурань або сядзіць не на сваім месцы. Ні один костюм короля не викликав ще такого захоплення. «Дик йон же голи!» – закричав раптом нейкий маленький хлопчик. «Послухайте, що говорить безвинне дитя?» – сказав його батько. Усі почали шептом передавати один одному слови хлопчика. «Да йон же зусім голи!» «Во, хлопчик каже, що йон зусім не одети!» – закричав урешті увесь народ. І королю зробилося жудасно. Йому подалося, що народ говорить правду. Але ж треба було довести урочистую церемонію до конца. І он виступав ще більш велично під своїм балдахімом, парадним навісом, а слуги йшли за ним і притримлювали мантію, якої не було.
Вітаю! Сьогодні гутарка пойде про одне з самих милих живіл у світі. Переважна більшість з їх живе у плитководних районах тропічних і умірених океанів. У водойомах світу плаває каля 40 видів дельфінів, у тим у реках зустрікається 5 видів. Довжиня тіла в залежності від виду від 1 метра до 10 метрів, маса до 8 тонн. Самый великий дельфин у свете – касатка, и выглядит иначе, чем классичные дельфины, потому что больше массивная. У большинства дельфинов есть спинный плавник, морда вытягнута у дзюбу, зубы шматликие больше за 70, хвостовый плавник горизонтальный, двуххлопастевый. Скура голая, разного колеру. Дельфіни добре орієнтуються у воді з допомогою ехолокації і слиху. Не володають нюхом, але мають складану голосову сигналізацію і гукосигнальний орган. Добре розвита центральна нервова система. Головний мозок великий, шароподобний, великий аж полушарий со шматликими звілинами. Найбільш на світі звичайних дельфінів. якія мають довгую дзюбу. Спінны плаўнік злёгку загнуты назад. Спіна ў гэтага дельфіна чорная, а пуза белая. Пляма на баку дельфіна можа быць белай, блакітнай, светла-шэрай, жаўтлява-крэмавай або жаўтлява-карычневай. Дельфіны, драпежнік, сілкуюцца ў асноўным ракападобнымі, рыбай і кальмарамі. У дельфінаў 100 пар зубоў, але, што цікава, яны не выкарыстоўваюць іх у ежу, а ловяць рыбу, якую потым праглынаюць цалкам. Рэальнасць такая, што ў дельфінаў няма сківічных мышцаў, каб перажоўваць ежу. Цікава і тое, што дельфіны не могуць здыхаць пад вадой. Таму, каб правесці дыханне, ім даводзіцца спецыяльна для гэтага выплываць на паверхню вады. Дельфіны вядомыя як надзвычай разумныя жывёлы, так як і малпы. Сама эвалюцыя іх мозгу надзвычай падобная на чалавечы. Яны таксама надзвычай спецыяльныя жывёлы, таму звычайна жывуць групамі. Менавіта ў гэтых групах яны разам гуляюць і палююць. Такія самыя вялікія групы дельфінаў могуць налічваць да 1000 і больш членаў. Таксама вядома, што дельфіны вельмі гуллівыя, нават забаўныя да слёз. Асабліва эфектныя іх скачкі з вады, плаванне па хвалях і разнастайныя ўзаемадзеянні з людзьмі, якія плаваюць у вадзе. Могуць падскокваць у паветра да 6 метраў. У дельфінаў таксама вельмі багатая мова, якая ў асноўным складаецца з розных спецыяльных пстрычак, а таксама свісту, якія характарызуюцца надзвычай высокай частотай. Гукі, якія яны выдаюць, маюць і іншыя вельмі важныя прымяненні. Менавіта з іх дапамогай здольныя паведамляць аб розных небяспеках, выразна паказваюць свой бягучы эмацыйны стан, а таксама прыводзяць у парадах малодшых, непакорлівых дельфінаў. А я ўжо дзякую за спатканне ў эфіры радыё «Рацыя». Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
шия. Кіт любить, кіт не мріє, що матуся їй налиє білу-білу і густеньку та сметаночку смачень. Кіт-кіт-кіт-кіта, кіта-кіцуня, мур-мур-мур-мурка, мурка-манюня. Кіт-кіт-кіт-кіта, кіта-кіцуня, мур-мур-мур-мурка-манюня. Так виходить, день минає, кіт за хвостиком махає і назначить.